La hodiaŭan trarigardon de la Esperanto-gazetaro mi komencu per periodaĵo kiu aperis jam en novembro 2012, pri kio ni jam cetere siatempe informis. Al Esperantologio Esperanto Studies, nova serio, necesas doni iom pli da atento ol lakona informo. Kiel atentigas ĝiaj kunredaktoroj Humphrey Tonkin kaj Orlando Raola, tiu ĉi revuo pri ĉiuj fenomenoj rilataj al Esperanto estas historia daŭrigo, prefere kiel difinite la tria manifestiĝo de ĉi tiu revuo, kies historio komenciĝis jam en la jaro 1940. Kun tiu historio ligiĝas la figuro de la konata dana sciencisto Paul Nergard, kaj la ses numeroj de la revuo eldonitaj ĝis 1961. La revuon en 1999 relanĉis Christel Schisselman, kiu en la periodo ĝis 2010 redaktis ok ĝiajn numerojn. La ideo pri la tria manifestiĝo finmaturiĝis dum la kunveno de Centro de Esploro kaj Dokumentado pri mondaj lingvaj problemoj dum la Lahtia UKO, pri nova aranĝo de la revuo kun ĝuste la ŝildo de CET. La alia decido estis, ke la nova numero de Esperantologio enhavu referaĵojn de la esperantologiaj konferencoj en la lastaj jaroj. Tiu ĉi, kiu troviĝas ĉe mia skribotablo, enhavas referaĵojn de la 2014 jaro. Ĉi tiu unua numero de la nova serio omaĝas aparte la memoron de Detlev Blanke 1941-1910, ne senkaŭze. Li estis la ĉefa inspiranto de la esperantologiaj konferencoj okazantaj kadre de la Universalaj Kongresoj ekde 1970, kiam okazis eĉ tri ĝiaj sesioj en la kongresa programo. Kiel premisis tiam Blanke, la konferenco estos do forumo por jam agantaj esperantologoj kaj servos samtempe kiel stimulilo por aliaj kapabluloj komenci la sciencan studon de Esperanto. Verdire ekzistas aktoj, eĉ se ne kompletaj, pri la unuopaj esperantologiaj konferencoj, sed kiel emfazas Tonkin kaj Raola, ni esperas, ke post rekapto de la ritmo de esperantologiaj konferencoj, la nova esperantologio, Esperanto Studies, povos ankaŭ ludi de nove rolon kiel eldon loko de bona esperantologia kontribuado. Nun, kiel dirite, la revuon eldonas CED kun labore kun l'Eldonejo Mondial. Ĝi aperas rete kaj papere kaj atendas artikolojn ne sole esperantlingvajn pri lingvosciencaj, historiaj, literaturscienceaj, psikologiaj, sociologiaj kaj politikaj aspektoj de Esperanto, ankaŭ recenzojn. La ĵus traktitan numeron de Esperantologio Esperanto Studies ni ricevis rete, do jen papera periodaĵo, kiu ankaŭ rilatas al novembro 2012. Temas pri la dekunua numero de la revuo Orienta, kun bela foto de Aleksandra Vanatuki pri torioj en iu el la famaj sanktejoj de Kioto. Ĉifoje en la rubriko Esperanto kaj mi, la leganto ekscias pri esperantistiĝo kaj esperantista vivo de Judit Kovacs el Hungario. Pri tute novaj spertoj en la fizika kaj reta okazigo de la 107 Japana Esperanto-Kongreso skribas la prezidanto de la kongresa loko K, Yamaguchi Shintuichi kaj Hotte Yohuri el la kongresa komitato. La revuo daŭrigas la temon ligitan kun ainoj, trilingve. La leganto inter alie ekscias pri la veneniga efiko de la planto akonito. La alia artikolo, ĉinumere, rilatas al la esperantigo de ainaj eposoj, jukaroj. Ampleksa artikolo, kun kiu nejapana leganto ekscias en la esperantlingva resumo, rilatas al la rolo de la franca monako Alphonse Mistler, enconduki Esperanton en Japanion. La autoro de ĉi tiu artikolo, Moriwaki Yasumasa, informas ankaŭ pri sia vizito en la naskiĝloko de la pastro, kiun li faris gvidata de Edmond Ludwig. La revuo Orienta en la novembra numero citas la tekston de Penny Vos pri la Montessoria instrumetodo kaj Esperanto. Okita Kazumi proximigas la figuron de la nuna japana ĉefministro Suga Yoshihide. Kaj fine la leganto konatiĝas kun nova direktoro de Japana Esperanto-Instituto Aikawa Takuya. Estas interese scii, ke li estas koreologo studanta korean literaturon, kaj kun rekono mi legas liajn fierajn vortojn pri la partopreno en la multjara tradicio de la profunda amika interrilato inter koreaj kaj japanaj esperantistoj. Espereble lia deziro verki pri sia studo en Esperanto realiros. Tute freŝe, kaj ja sendube surprize, atingis nin post multmonata, kvankam anoncita silento, la reta januara numero de Novaĵoj Tamtamas de Esperanto Yokohama, Hama Rondo. Kune kun la mondeziroj por 2021 venis trankviliga konfeso, ke kvankam pro la kriza situacio de COVID-19 ni agado ŝrumpis, tamen kun lernado per la komputila programo Zoom aŭ en la posta duono ĉeestaj lernadoj ja okazis. La pli grava afero ĉe ni estas la akiro de la domo por la muzeo. Apartan raporton pri ĉi tiu akiro kaj provizora malfermo la 19 de decembro 2012 ni trovas ene de la numero. La oficiala lanĉo estas planita por la nunjara aprilo. Sed Novaĵoj Tamtamas alportas ankaŭ sendube optimisman rakonton el Edo-epoko pri Amabie, japana folklora sireno kiu forigos epidemion. Temas pri monstro kiu ŝajnas esti sireno, kaj tri piedoj kaj longaj haroj. Nun ĝiaj diversaj kaj buntaj desegnaĵoj, kiel ni legas, aperis en rete kun preĝovortoj por regajni pacan kaj sanan tempon. La foto pri la originala teksto estas tradukita en Esperanton. Ni esperu bonŝancige por ni ĉiuj. Kaj fine mi sole menciu la februaran numeron de Turka Stelo, la revueto de la turka esperantistaro. Ne kredu, sinjoroj, ke temas pri la periodaĵo, dank'al kiu ni ekscios iom pli pri la turka Esperanto-movado. Temas pri kultura periodaĵo kun kontribuoj de diverslandaj originale verkemaj kaj tradukemaj esperantistoj. Mi sole bedaŭras pro amasaj ne sole tajperaroj, sed ankaŭ redaktaj malpoluroj. Ĉiukaze mi plene ĝuis la kontribuon pri la greka mitologio kun la rakonto pri Leonido, veninta el sub la plumo de Spiros Serafian el Grekio.